50 languages.
13.
13.
13.
Les activités.
Veprimtarit.
Veprimtarit.
Que fait Marthe?
Çfarë bën Marta?
Çfarë bën Marta?
Elle travaille dans un bureau.
Ajo punon në zyrë.
Ajo punon në zyrë.
Elle travaille sur un ordinateur.
Ajo punon në kompjuter.
Ajo punon në kompjuter.
Où est Marthe?
Ku është Marta?
Ku është Marta?
Au cinéma.
Në kinema.
Në kinema.
Elle regarde un film.
Ajo po shikon një film.
Ajo po shikon një film.
Que fait Pierre?
Çfarë bën Peteri?
Çfarë bën Peteri?
Il étudie à l'université.
Ai studion në universitet.
Ai studion në universitet.
Il étudie les langues.
Ai studion gjuhët të huaja.
Ai studion gjuhët të huaja.
Où est Pierre?
Ku është Peteri?
Ku është Peteri?
Au café.
Në kafene.
Në kafene.
Il boit du café.
Ai pi kafe.
Ai pi kafe.
Où aime-t-il aller?
Ku shkoni me qejf?
Ku shkoni me qejf?
Au concert.
Në koncert.
Në koncert.
Ils aiment écouter de la musique.
Ata dëgjojnë me kënaqësi muzikë.
Ata dëgjojnë me kënaqësi muzikë.
Où n'aime-t-il pas aller?
Ku nuk shkoni me qejf?
Ku nuk shkoni me qejf?
Dans les discothèques.
Në disco.
Në disco.
Il n'aime pas danser.
Atyre nuk u pëlqen të kërcejnë.
Atyre nuk u pëlqen të kërcejnë.